Čtenáři knížek Alexandra Solženicina nebo Varlama Šalamova se mohou domnívat, že o fungování stalinských lágrů už vědí vše. Jenže i dnes vycházejí o Gulagu texty, které mohou překvapit. Patří k nim i objemná próza Tamary Petkevičové s názvem Bolest si věk nevybírá. Příběh ženy, která se ve 23 letech ocitla v lágru, kde se jí doslova a do písmene převrátil celý život, vám v tom následujícím pořadu přiblíží překladatelka Alena Machoninová. Od mikrofonu přeje dobrý poslech i David Hertl.
Portréty.
Alena Machoninová je v Portrétech hostem velmi vzácným. Jsem moc rád, že vás tady zase vidím. Dobrý den.
No, dobrý den.
Když bychom měli přiblížit život Tamary Petkevičové, určitě musíme začít tím, z jaké rodiny tahle žena pocházela.
Oba její rodiče se vlastně seznámili během občanské války. Tatínek byl v Rudé armádě a maminka tam pracovala v Rudé armádě jako písařka. Takže se dá říct, že to byli oba takový jako nadšení komunisté. Oni skutečně věřili, že mohou budovat nějaké šťastnější a lepší zítřky. A v takové atmosféře taky ta Tamara Petkevičová vyrostla. No a ta situace se vlastně změnila až, řekněme, na konci 20. let, kdy začala v Sovětském svazu kolektivizace a tatínek byl poprvé v té době zatčen jenom krátce na několik týdnů. Byl to vlastně nějaký omyl, vše se vysvětlilo, nicméně už ta jeho zářná kariéra tím skončila. A za trest ho poslali rozkulačovat vesnice na Sibiř. A Tamara Petkevičová vlastně popisuje, že když se tatínek vrátil, tak se v něm něco i lidsky změnilo. I ve vztahu samozřejmě k té ideologii, ke které začínal být velmi skeptický. Takže začal i třeba ke svým příbuzným se taky chovat jinak. Začal si třeba brát zvenkova právě své příbuzné, aby jim pomohl, když pocházeli z těch rozkulačených rodin.
Ten jeho, řekněme, sestup byl tedy postupný, to je v té knížce velmi patrné. Klíčové datum 23. listopad 1937. Otec Tamary Petkevičové je zatčen. Ona sama to v knížce popisuje následujícím způsobem.
Tamaro, jste dospělá dívka, řekl soused. Musíte být statečná. Dnes v noci zatkli vašeho otce. Ještě mi nedocházelo, co se stalo, a jen jsem slyšela slova, která přehlušovala vše ostatní. Vašeho tatínka zatkli. Telefonistka ze Žicharova mamince řekla, jak si v noci přišli pro tatínka, jak provedli domovní prohlídku, jak tatínek podle svědků během několika minut zbělal, zešedivěl před očima. Když ho odváděli, moje sestřičky za ním běžely. Odháněli je, ale sestřičky běžely dál a plakaly. Telefonistka je vzala k sobě a do rána si je nechala. Po jejím telefonátu se maminka rozběhla na nádraží chytit první vlak. Popadla jsem věci, co tu nechala, a hnala se za ní. V tramvaji si lidé povídali, jako by se nic nestalo. Všechno se mi vzdálilo a odcizilo. Málem jsem přijela zastávku, ve vagónu jsem nechala všechny věci, ale přece jsem stačila z vlaku vyskočit. Doma bylo po domovní prohlídce všechno rozházené. Z koutu pokoje se bez slz dívaly vylekané sestřičky. V posteli ležela maminka, která se ničeho ani nedotkla. Poprosila, abych zatopila a uvařila něco k jídlu. Teď jsem už začínala všemu rozumět. Tatínek tu nebyl. Svět, v němž jsme dosud žili, skončil. Bylo 23. listopadu 1937.
To datum je poměrně důležité. Rok 1937, to je vlastně vrchol politických perzekucí velkého teroru. V letech 37 a 38 bylo v Sovětském svazu zatčeno 500 000 lidí a asi 700 tisíc jich bylo popraveno. V téhle souvislosti, i když to asi není to hlavní pro náš příběh, tak co se dál dělo s tatínkem Tamary Petkevičové?
Oni celkem dlouho žili v představě, že tatínek byl poslán na Kolymu. Dokonce to došlo tak daleko, že někdy v roce 1938 se u nich doma stavil člověk, který přinesl svědectví, nějaký dopis od tatínka, že pracuje na kolimně po pás ve vodě a zdravil tu rodinu, posílal i nějaké peníze. Až do té rehabilitace v 57. roce ta rodina žila v představě, že tatínek nejspíš zahynul někde na kolimně. Pak dostali dokonce zprávu, že v roce 42 tam zemřel na jaterní absces. Až teprve v 90. letech, kdy se otevřely archivy, se Tamara Petkevičová dozvěděla, že tatínek byl popraven hned někdy v lednu roku 38. Takže na tom je vlastně zvláštní, jak moc si ten režim dal záležet na tom, aby tu skutečnost falšoval, aby lidi přesvědčili o té své lži, že jim vlastně stálo za to skutečně i nějakého člověka najít, který navštíví tu rodinu. Oni se o toho člověka dokonce postarali, protože měli dojem, že to je vlastně vězeň, který potřebuje, aby se o něj někdo postaral, vzali ho do divadla, aby mu ukázali nějakou kulturu v tom Petrohradě. Takže je to vlastně neobyčejné, jak daleko ta lež toho režimu a ta faleš dospěla.
Co to udělalo zatčení otce s tou rodinou?
Tak jak už zaznělo, myslím, v té ukázce, tak vlastně skutečně se změnil celý život té Tamaře, jí bylo 17 let teprve. Takže ona se musela začít vlastně starat o tu rodinu, vydělávat, protože maminka vlastně tu situaci vůbec nezvládla. Tamara Petkovičová měla ještě dvě mladší sestry. No a zároveň musela studovat a zároveň chtěla mít svůj obyčejný život mladé dívky. A ten také měla. Ona byla komsomolkou, pravda, poté, co toho tatínka zatkli, tak ji z komsomolu vyloučili. Nicméně ona dál vlastně žila takový každodenní, celkem i šťastný život, stýkala se se svými přáteli a co je samozřejmě tragické, že mezi těmi svými přáteli ona postupně odhalila, že jsou mezi nimi lidé, kteří jsou na ní nasazení a že ji vlastně ten režim dále sleduje.
Ve frontě na úřadě, kde se pokoušela zjistit, jaký je osud jejího otce, potkala muže, který dělal to samé, zjišťoval, jaký je osud jeho otce. S tímhle mužem se později seznámila, měl se stát jejím manželem, ale on odjel do vyhnanství a ona později, Tamara Petkevičová, odjíždí za ním také. Bylo to normální?
Tak samozřejmě to normální nebylo. Normální bylo to, že rodina člověka, který byl odsouzen, byla poslána do vyhnanství. To, že vlastně rodina Tamary Petkevičové, její maminka, její sestry do vyhnanství poslány nebyly, byla spíš výjimka. A že ona se potom rozhodla odjet do toho vyhnanství do Kyrgyzstánu, města Frunze, dnes Biškeku, to samozřejmě normální nebylo, ale v životě Tamary Petkovičové toho moc normálního nebylo obecně. A ona tam odjela také proto, že se rozhodla, že vlastně jí to pomůže nějak se lépe postarat o tu maminku a sestry, že si tam víc vydělá a bude jim posílat peníze, takže to bylo i v něčem takové jako racionální rozhodnutí.
Ona se v tom vyhnanství vdala, zároveň tam začala studovat medicínu a potom přišel 30. leden roku 1943.
Vedli mě chodbami, s deskami v podpaží se kolem míhali vojáci obou pohlaví. Za dveřmi kanceláří cvakaly psací stroje. Při pomyšlení na takový úřad jsem cítila strach. Když doprovod strčil do jedních z dveří, řekl sem. Okna úzké, na pohled bezvýznamné kanceláře, byla zamřížovaná, vedla do dvora. Posaďte se, ukázali mi židli. Voják se chvíli hrabal v šuplících stolu, co si vzal a odešel. Nechali mě na pospas sobě samé. Uběhla hodina a druhá, ani jsem se neodvážila zvednout ze židle. Nakonec únava, hlad, vyčerpání a vzrušení vytvořili výbušnou směs. Začala jsem se dusit, utéct kamkoliv, hlavně pryč, pryč odsud. V tom voják znovu vstoupil do pracovny. Pokud mě potřebujete, přijdu později. Teď musím odejít. Můj muž si dělá starosti, řekla jsem. Budete muset počkat tak dlouho, jak budeme potřebovat, odsekla úřední osoba a měkčeji dodala, mužům neuškodí, když si dělají starosti. Trpělivost mi docházela. Vysvětlovat, že se mě rozhodli mučit čekáním, nebylo nutné. Věděla jsem to tak dobře, jako bych už tento druh trestu zažila. V tom mi došlo, nikoli rozumem, ale celou bytostí, že odteď budu muset trpět bez přestání, že něco podobného, nelidského, bude v mém životě napořád. Bude jenom hůř a napořád.
To byl tedy jenom začátek. V květnu 1943 byla Tamara Petkevičová odsouzena. Já nevím, je vůbec na místě ptát se za co? Za nic?
Tak samozřejmě to obvinění bylo zkonstruované, ale ten rozsudek zněl, že je to za kontrarevoluční činnost a dostala 7 let odnětí svobody plus 3 roky zbavení občanských práv. To znamená, že nesměla třeba volit, nesměla ani žít celkem v 39 velkých sovětských městech.
Ten trest zpočátku vykonávala v kirgizských táborech, později v těch krutých mrazech na severu Ruska, v republice Komi. V táboře se jí narodil syn, o kterého jí záhy připravil otec dítěte se svojí partnerkou. Ona dělala v těch lágrech kde co, pracovala na poli, v lese, v lomu, v nemocnici. Pojďme si jenom přiblížit atmosféru těch ruských lágrů. Opět tedy ukázka z knížky.
Znovu zima, klapot kol, pomalá jízda. Po sizrani se začal spožďovat výdej chleba a záhy úplně přestal. Chleba není, vysvětlili nám. Nemáte právo nechat nás bez chleba, zakřičela Nataša. Zvenčí začali tlouct pažbou do dveří. Ticho, chceš na samotku? Naproti našemu vlaku zastavil vojenský, který jel na frontu. Vojáci, netušící, jaký před sebou mají vlak, vykukovali z okýnek a dobírali si nás. Hej, krasotinky, kam máte namířeno takhle vyšňořené? Místo odpovědi Nataša začala tlouct do stěny vagónu. Chceme jíst, kde je náš chleba, dejte nám chleba. Její křik nakazil ostatní. Bušil a křičel už celý vagón, po něm další. Záhy zevnitř vagónů tloukly 100 pěstí, celý vlak. Dejte nám náš chleba, chceme jíst. Už to nebyl křik, ale řev. Stráže se nás snažili utišit, ale bylo pozdě. Ve vojenském vlaku pochopili, koho mají před sebou. Několik vojáků vyskočilo a přistoupili k velení eskorty. Kdo je tady velitel? Mají nárok na příděl, proč jim nedáváte chleba? Velitel vlaku začal vojákům nabízet, aby si to šli vyjasnit k němu do vagónu. Přineste faktury, vysvětlete to přede všemi. Tón vojáků byl nesmírně příkrý. Mezi ostatními vynikl obzvlášť vzrušený hlas. Nemáte právo mučit lidi hlady. Koho se to zastáváte, soudruhu? Koho se to zastáváte, začal ho kárat velitel eskorty. Zločinců. V napjatém tichu jsme uslyšeli výkřik vojáka, který nás ohromil. Koho? Svých matek a manželek, které se tu můžou ocitnout. Nehybně jsem ležela na podlaze vagónu a zkousla si ret, abych nezakřičela bezmocné a strašné. Ano, ano, ničím jsme se neprovinili, týrají nás. Nechápeme za co.
To byla jen kratičká ukázka těch zážitků z lágru. Jsou doslova 100 stran v té knize. Já jsem tady na začátku říkal, že Tamara Petkevičová s tou knihou přišla v době, kdy už byly známy ty prozy Solženicyna, Varlama Šalamova. V čem je ten její pohled na lágrový život nový, nebo v čem tak zaujal čtenáře?
Tady na té ukázce je to, myslím, hodně vidět, že to je vlastně ukázka, která popisuje nějaký pozitivní zážitek. Že vlastně toho transportu těch vězňů se zastali nějací vojáci, protože si vlastně uvědomovali, že jsou to taky lidé, ty vězenkyně. A to je pro její prózu vlastně hrozně podstatné. Zatímco třeba Šalamov tvrdí, že lágrová zkušenost je veskrze negativní, že v lágru vlastně nebylo možné navazovat žádné přátelství, že je to vlastně něco horšího než peklo, tak Tamara Petkevičová se vlastně snaží ukázat, že v tom lágru byl také nějaký život. Je samozřejmě podstatný rozdíl mezi tábory na severu Ruska a mezi Kolymou, která byla skutečně spíš přece jenom vyhlazovacím táborem, jakkoliv to byl stále pracovní tábor. Ale to, co je skutečně na Tamaře Petkovičové podstatné, je, že vlastně přes všechnu tu tíži toho textu, já si myslím, že člověk si vlastně odnáší nějaký pozitivní zážitek, že po něm zažívá nějakou katarzi. To na tam v jisté části té knihy píše, že vlastně už na konci té lagrové zkušenosti ona měla už celý takový seznam lidí, kteří pro ní udělali v tom životě něco dobrého a bez nich by to vlastně vůbec nemohlo být. A to je vlastně pro ní to nejdůležitější. Ona právě dokazuje, že v tom táboře bylo možné ta přátelství navazovat, protože celý život, který ona žila po tom propuštění, tedy takový jakoby už řekněme skoro třetí život, byl zaplněn taky těmi lidmi z toho tábora.
Když mluvíte o tom pozitivním, pro ní určitě velice pozitivní zkušeností bylo účinkování v lágrovém divadle. To je věc docela zajímavá. Proč tahle divadla vznikala?
To nebyl jen nějaký nástroj agitace nebo převýchovy vězňů, jak skutečně ta lágrová divadla původně vznikla ještě ve 20. letech už v soloveckých táborech, ale zároveň to bylo také něco, co si organizovali sami ti věznitelé, ti dozorci, protože samozřejmě říct, že oni na tom byli podobně jako ti vězni, je trošku nadsázka, nicméně žili v podobně nelidských podmínkách. Oni ty baráky, kde žili ti dozorci, se za stolik od těch vězeňských nelišili, jenom tam bylo asi tepleji. Takže oni vlastně potřebovali si v tom nelidském životě taky zařídit nějaký trochu lidský život a součástí toho byla třeba zábava v podobě tedy táborového divadla.
Těch vzpomínek na to, co se všechno hrálo a jak se to hrálo, těch je v knize opět řada. Pojďme si jednu připomenout.
Starousedlíci říkali, že projít u publika ve střediskovém táboře není o nic snazší než v divadelní Moskvě. Byli tu stálí návštěvníci Moskevského uměleckého akademického divadla, Meyerholdova i Tajrovova divadla. Nastal den premiéry. Jako v delíriu jsem slyšela hluk v zaplněném hledišti. Oznámili hru, uvedli jména účinkujících. Opona se otevřela a představení začalo. A už tu byla moje první replika. Jako by mě schodili do propasti. Jen zbystřeným sluchem jsem zachytila, jak hlediště pochvalně zašumělo. Nadechla jsem se. Smích mě povzbudil ještě víc. Rozparáděná Merčutkinovová od pompézního Šipučina požadovala 24 rublů a 36 kopějek. Tatiana Alexejevna si mlela své, účetní Chirin rozsypal účty v zoufalé honičce za dámami a deputace si nevšímala zmatku a četla blahopřání k výročí. Režisérova vynalézavost prostě nebrala konce. Alexandr Osipovič vytušil naléhavou potřebu lidí, kteří tolik let žijí v nesvobodě, smát se. A nejen to. Fantasmagorické nahromadění hlouposti, bezstarostnosti, tupé, omezené houževnatosti a naduté falše tvořilo absurdnost situace, vůbec ne nevinou. Diváci se dlouho smáli, úspěch byl velký.
V roce 1950 je propuštěna, ona tedy si ani neodseděla, jako spíš odpracovala celý trest. Pro ten okolní svět, ale vlastně já bych řekl, dál zůstávala vězněm. Sice bývalým, ale vězněm. To rozdělení té společnosti asi bylo takové jasné.
To bylo, ona skutečně, jak už jsem říkala na začátku, vlastně ještě musela 3 roky, vlastně nebyla úplně taky tou společností přiznána, protože tedy neměla občanská práva a zároveň ona měla tedy zůstat podle všeho na tom severu, kde také určitou chvíli zůstala, jenomže jí dál pronásledovala vlastně státní bezpečnost a ona se rozhodla, že musí z toho severu utéct, stůj co stůj. A utíká do Moskvy, kam vlastně v té době nesměla. Nicméně se rozhodla, že pod Svícnem je asi největší tma a že ji tam tedy nikdo hledat nebude.
Ještě jedna ukázka, poslední v tomto pořadu, je z roku 1953, ze dnu, kdy zemřel Josif Vysarionovič Stalin. Tamara Petkovičová to vše pozorovala následujícím způsobem.
Zemřel. Zemřel původce zla, lži, trápení. Každý myslel na to své. Já na to, že otevřou brány všech táborů, že osvobodí všechny, kdo ještě jsou naživu. Zaznělo oznámení. V divadle proběhne smuteční setkání celého města. Lidé mířili k divadlu. Spoléhali jsme s Dimou na formulku, že lid mlčí, a posadili se do jedné z posledních řad. Ve tvářích lidí, co seděli na jevišti, v tonalitě vystoupení řečníků, co se střídali na tribuně, nebyl jen smutek, nýbrž také zmatení, málem panika. Někteří z těch, co se snažili vyjádřit svůj vztah k vůdcově smrti, dokázali dát dohromady 3-4 souvislé věty, pak už následovaly jen vzliky. Hned druhý den ve všech kinech promítali záběry, na kterých davy sovětských občanů stály před reproduktory a oplakávali vůdce. Na podobných setkáních řečníci, kterým hlas přeskakoval smutkem, pronášeli identická slova. Neštěstí, které postihlo národy na celém světě. Přísahejme, že budeme pokračovat v práci velkého kormidelníka. Tehdy v březnu 1953 mě šokoval nekonečný smutek nad smrtí tyrana. Odmítala jsem v hysterii vidět pravdu a opravdovost lidských emocí. Nemohla jsem pochopit, koho a co oplakává to mnohamilionové obyvatelstvo mocnosti.
Když jsme tady na začátku pořadu mluvili o osudech otce Tamary Petkevičové, tak jste zmínila rok 1957. Ona byla 17. ledna toho roku plně rehabilitována. Změnilo to opět něco na tom, jak byla vnímána společností?
Tak přímo v ten okamžik asi úplně ne. Ona v té době pracovala, myslím, v nějakém divadle za Uralem. Tam, pokud se nepletu, jí vedoucí toho divadla vlastně řekl, že ho to v podstatě nezajímá, že tito lidé budou prostě vždycky pro něj vězni a nic se na tom nemění. Takže ten bezprostřední obrat nenastal. Samozřejmě potom se celkově situace začala uvolňovat. Došlo, nebo už samozřejmě rok předtím došlo k odhalení kultu Stalinovy osobnosti, ale teprve postupně začínalo období tání a začala se objevovat všechna ta svědectví o lágrech, takže samozřejmě v tu chvíli už se i v jejím životě něco začalo měnit a navíc i v osobním životě se toho spousta změnilo, protože ona začala studovat divadelní vědu ve svých 40 letech. Takže vlastně začala úplně nový život.
Ten třetí, jak jste vlastně říkala.
Který trval ještě velmi dlouho, protože Tamara Petkevičová se dožila 98 let téměř.
Kdy byly poprvé publikovány v Rusku nebo v Sovětském svazu, nevím, ty její vzpomínky?
Ty vzpomínky vyšly až začátkem 90. let a mělo to vlastně takovou zajímavou historii, protože se o nich dozvěděl nějaký australský herec, který přijel náhodou do Petrohradu a tam se s Tamarou Petkevičovou seznámil a jeho to tak fascinovalo, že se rozhodl, že na ně sežene peníze a jemu se to skutečně podařilo a zafinancoval tedy první vydání těch vzpomínek, které mělo neobyčejný ohlas.
Už jste říkala, že se dožila požehnaného věku, zemřela 18. října 2017 v Petrohradu. Ty její vzpomínky, respektive český překlad prvního dílu, který zachycuje přes 30 let Tamary Petkevičové do těch prvních let po propuštění z tábora, vyšel v roce 2018 a já jsem si celou dobu tady povídal s překladatelkou této knížky, s Alenou Machoninovou. Díky, že jste přišla na slyšenou.
Děkuji, na shledanou.
Ukázky přečetla Lucie Vašinková, technicky spolupracoval mistr zvuku Petr Macháně a na slyšenou u portrétu zase za týden se těší David Hertl.